Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei. Vis de dimineață cu Europa Liberă.
Bună, domnilor și domnilor, vremea nu susține cine știe ce scăderea factorilor la întreținere. Frigul persistent cu o oarecare obrăznicie va face ca intrarea în primăvară sau, ce spun eu, chiar în vară să fie tare costisitoare. Soluția, răbdare și contorizare, dar lucrurile nu pot fi atât de simple. Trebuie mai întâi parcurs un întreg război dintre Radet, Primăria Capitalei, cetățeni și Banca Europeană de Investiții. Pe 17 martie se pare că măcar noi vom fi întrebați ce ne dorim de la lume și viață în materie de. Dacă bucureștenii vor spune, citez, nu ne trebuie contoare, nu vrem repararea străzilor, nu vrem pasaj, nu vrem locuri de parcare, nu vrem modernizarea punctelor termice, nu vrem să se modernizeze 103 școli, dacă bucureștenii vor spune acest lucru, cu siguranță voi recunoaște că am greșit, susține Traian Băsescu, primarul general al Capitalei, în pregătirea referendumului organizat pe 17 martie. Dacă atunci democrații voluntari vor strânge din casă în casă 500.000 de semnături în favoarea proiectelor, banii de la Banca Europeană de Investiții vor fi deblocați. Și poate că la anul, iarna, deloc ca vara, fi va măcar mai puțin costisitoare. Alte știri de sezon, însă mult mai fierbinți, vă sunt prezentate în continuare de colegul meu, Sorin Faur. Bună dimineața, Sorin!
Bună dimineața! Jocul s-a sfârșit, a declarat președintele Statelor Unite, George W. Bush, referindu-se la criza irachiană. Într-un discurs rostit la Casa Albă, șeful executivului american a cerut Consiliului de Securitate să adopte o rezoluție care să autorizeze folosirea forței pentru a dezarma regimul de la Bagdad. Sublinind că Irakul încalcă angajamentele Consiliului de Securitate, George Bush, fără să intre în amănunte, a afirmat că liderul de la Bagdad va fi oprit, a fost un citat. În acest timp, Rusia și Franța, membre permanente ale Consiliului cu drept de veto, au precizat că rămân susținătoarele unei rezolvări a crizei irachiene prin mijloace pașnice. Procesul de monitorizare continuă. Pentru prima oară de la începerea acestui proces, cu o zi în urmă, regimul de la Bagdad a permis unui om de știință irachian să stea de vorbă cu inspectorii internaționali. Sâmbătă, șefii echipelor de experți, Hans Blix și Mohamed El Baradei, vor face o vizită în Irak cu o săptămână înainte de prezentarea la ONU a unui nou raport asupra rezultatelor obținute în urma investigațiilor. Turcia a autorizat Statele Unite să înceapă renovarea unor baze și porturi militare pe teritoriul său pentru un posibil conflict cu Irakul. Votul din Parlamentul turc, prin care s-a acordat Statelor Unite această permisiune, a survenit după ce premierul Abdullah Gül a declarat că Turcia nu are de ales și va trebui să sprijine Statele Unite într-un război împotriva regimului de la Bagdad. Gül a repetat însă că trupele turce nu vor lupta într-un război contra Irakului. Statele Unite solicitaseră autorităților de la Ankara să permită forțelor americane să folosească bazele turcești în caz de război. NATO a amânat până săptămâna viitoare o decizie în legătură cu măsurile de protecție a Turciei în cazul unui conflict cu Irakul. Secretarul general NATO, George Robertson, a anunțat după o ședință a Consiliului Nord-Atlantic că decizia a fost amânată, precum și orice altă planificare militară. Guvernul României consideră că Statele Unite au prezentat la 5 februarie în fața Consiliului de Securitate ONU dovezi relevante și convingătoare privind nerespectarea de către Irak a obligațiilor care îi revin în legătură cu problema deținerii armelor de distrugere în masă, se spune într-o declarație difuzată de guvernul de la București. România susține necesitatea asumării hotărâte de către Consiliul de Securitate, de către întreaga comunitate internațională, a responsabilității aplicării rezoluțiilor ONU privind dezarmarea Irakului, precizează declarația. Înțelegând pericolele pe care le prezintă atitudinea regimului de la Bagdad, considerăm, adaugă același document, că membrii comunității internaționale trebuie să acționeze solidar pentru a face față pericolului reprezentat de armele de distrugere în masă. Ne exprimăm încrederea în forța relației transatlantice și în acțiunea unitară a statelor democratice. Suntem convinși că astfel se va asigura fundamentarea cele mai potrivite decizii pentru a se pune capăt amenințării puterii globale pe care o reprezintă armele de distrugere în masă deținute de regimul irachian. Am încheiat citatul din comunicatul guvernului de la București în legătură cu criza irachiană. În fine, ambasadorul american la Kiev a declarat că decizia Statelor Unite de a reduce cu 60 de milioane de dolari ajutorul pentru Ucraina nu are legătură cu disputele privind relația acestei țări cu irachienii. Ambasadorul american Carlos Pascual a spus că reducerea ajutorului către Ucraina face parte dintr-o reducere generală în regiune, datorită faptului că aceste țări și-au îmbunătățit accesul la capital pe piețele externe.
Mulțumesc, Sorin. Ne îndreptăm, dacă nu am și ajuns deja, spre o nouă iarnă. Vremea în curs de răcire nu oferă astăzi mai mult de 2 grade maximă, iar ninsorile pornite în nord și vest în cursul zilei ajung spre seară și în sud și sud-est. Diminețile și serile care urmează vor fi geroase, iar despre o viitoare încălzire nimeni nu spune nimic. Doamnelor și domnilor, după cum lesne se poate constata, accentul în aceste zile este pus pe evoluția situației irachiene, ocazie cu care ne aflăm chiar acum în direct cu corespondentul nostru de la Washington, Valeriu Sela.
În fața membrilor Congresului Statelor Unite, secretarul de stat Colin Powell a arătat că comunitatea internațională nu poate ignora sfidarea irachiană la adresa Națiunilor Unite. Domnul Powell a mai spus că vremea unei soluții diplomatice este pe sfârșit. E o problemă pe care nu o putem trece cu vederea, a arătat șeful diplomației americane. Secretarul de stat a precizat că nici el și nici președintele Bush nu doresc un război în Irak, dar că Bagdadul nu a demonstrat că are intenția să respecte rezoluția 1441 a Consiliului de Securitate, care avertizează cu consecințe serioase dacă Irakul nu cooperează. Colin Powell a adăugat că administrația încearcă să obțină o a doua rezoluție, dar că nu are nevoie de așa ceva pentru a declanșa o operațiune militară. Șeful diplomației americane a argumentat că atunci când au adoptat rezoluția 1441 anul trecut, membrii Consiliului știau foarte bine că consecința nerespectării ei poate fi războiul. Referindu-se la reacția la discursul său, secretarul de stat a spus, citez, ar putea exista mai mult sprijin pentru o a doua rezoluție ONU decât cred unii, adăugând că nu dorește să facă publice toate detaliile. Domnul Powell consideră că atitudinea Consiliului depinde în mare măsură de rezultatele apropiatei vizite la Bagdad a șefilor inspectorilor internaționali Hans Blix și Mohamed El Baradei. Întrebarea fiind dacă se va constata o schimbare în atitudinea regimului Saddam Hussein. Dar șeful diplomației americane a apreciat că opțiunea militară este avută în vedere în interval de săptămâni și nu luni, dacă Bagdadul nu va face pașii doriți. Și purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Ari Fleischer, consideră că opinia publică mondială s-a deplasat în sensul dorit de administrație. Dacă Saddam Hussein nu se va dezarma, va fi realizată o coaliție internațională care îl va obliga să o facă, a spus Ari Fleischer, continuând, ar putea să mai fie anumite zone sau opinii minoritare care nu cred în soluția noastră și de aceea diplomația își menține importanța și vom continua să o folosim. Înainte de depoziția domnului Powell în fața unei comisii a Congresului, o sursă de rang înalt de la Casa Albă aprecia că următoarele 24 de ore se vor dovedi importante, în condițiile în care Statele Unite își doresc un răspuns rapid. La micul dejun cu rugăciune, la care ieri a participat și ministrul român de externe Mircea Joană, între alți demnitari din toată lumea, președintele Bush a spus, citez, un lucru e sigur, nu ne-am dorit să avem astfel de probleme, dar ne vom ridica la înălțimea misiunii. Spun asta cu mare certitudine pentru că națiunea noastră are o fundație puternică care nu va fi subminată. Din Irak există semnale care par a indica că Saddam Hussein ar fi dispus să facă concesii. În timp ce oficialitatea de la Bagdad critica discursul domnului Powell, i-a adăugat însă că unul dintre experții științifici irachieni s-a prezentat la un interviu neînsoțit, o cerere cheie a inspectorilor. Cu mare atenție este urmărită și atitudinea opiniei publice americane cu privire la perspectiva războiului și prestația administrației Bush. Un recent sondaj realizat de rețeaua de televiziune NBC arată că 61% dintre cei intervievați aprobă politica președintelui, în creștere de la 54% luna trecută. 60% se pronunță în favoarea unei intervenții militare în Irak, 27% împotrivă. și această cifră este în creștere pentru că în ianuarie 56% erau pentru și 36% împotrivă. Observatorii politici amintesc că în preajma anteriorului război din regiunea Golfului Persic, cel din 1991, sprijinul pentru o acțiune militară se ridica la 75%. Al doilea președinte Bush are acum doar 60%, cu circa o pătrime din populație împotrivă, o cifră respectiv mulțumitoare din perspectiva Casei Albe, mai ales că administrația își mai poate prezenta argumentele și în următoarele câteva săptămâni. Și numărul americanilor care susțin un atac împotriva Irakului fără sprijinul ONU este în creștere. 37% ar face față de 29% în luna ianuarie. 51% dintre cei intervievați consideră încă că orice acțiune militară trebuie să aibă girul ONU. 39% dintre subiecții sondajului au spus că în alocuțiunea sa secretarul de stat Powell a fost foarte convingător și 27% spun că a fost relativ convingător, un total nu tocmai rău de 66%. 49% cred că administrația a pregătit adecvat populația pentru război, explicând riscurile unei operațiuni militare. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Pe de altă parte, atât în Statele Unite cât și în Europa se manifestă îngrijorare față de vastele depozite de arme chimice sau nucleare, ce ar putea cădea într-o bună zi sau într-o rea zi în mâna unor teroriști. Preocuparea este la fel de mare față de soarta factorului uman sau, mai simplu spus, a miilor de oameni de știință prost plătiți. Un subiect la care se referă corespondentul postului nostru de radio, Jeremy Branson, într-o relatare adaptată de Victor Eschenazi Moroșan.
Până la colapsul Uniunii Sovietice, în 1991, mii de oameni de știință au lucrat pentru programele de înarmare nucleare, chimice și biologice. O elită privilegiată până atunci, dar care astăzi este confruntată cu salarii de $50 pe lună. Nu este de mirare că soarta lor îngrijorează, în măsura în care sunt susceptibili de a fi racolați de către organizații teroriste sau state instabile de genul Coreei de Nord pentru a contribui la programele lor de înarmare. Pentru a minimaliza riscurile, o serie de instituții și fundații americane, cum este aceea pentru dezvoltare și cercetare civilă, au avansat o serie de inițiative pentru a oferi oamenilor de știință ruși posibilități noi de lucru în spațiul fostei Uniuni Sovietice sau în străinătate. Până acum au beneficiat de aceste inițiative circa 5.000 de oameni de știință. Cindy Menz, care conduce programele de neproliferare nucleară ale fundației, a declarat corespondentului nostru:
ceea ce facem este să-i ajutăm pe acești oameni să intre în relații cu oameni de știință din domeniul civil, atât în țările unde trăiesc, cât și cu cercetători americani. Le oferim ocazia să-și demonstreze capacitatea în comunitatea științifică civilă. La întrebarea cum se face practic această reintegrare a oamenilor de știință din cercetarea militară, Menz a răspuns: avem, de exemplu, un fost grup de cercetători specialiști în armele biologice, care lucrează acum în California pentru o companie ce fabrică un medicament împotriva tuberculozei. Un alt grup de cercetători din Ucraina, specialiști în proiectarea de rachete, lucrează acum la proiectul unui tip de congelator special experimental, destinat a fi fixat pe marile camioane. Soarta cercetătorilor continuă însă să preocupe și, cum nota editorul unui anuar care urmărește situația armelor de distrugere în masă la scară mondială, se poate constata că o majoritate a celor recrutați de regimurile instabile au fost formați la universitățile occidentale. John Eldridge, editorul în cauză, observa între altele că guvernele vest-europene și americane sunt în multe cazuri vinovate de a fi sprijinit regimuri politice și grupuri de opoziție fără să aibă o viziune politică pe lungă durată. Așa se face că Osama Bin Laden a fost inițial sprijinit de Statele Unite în Afganistan sau că, potrivit unor documente guvernamentale recent declasificate, administrațiile americane Reagan și Bush au autorizat vânzarea unor materiale cu aplicații militare, inclusiv virus și substanțe chimice, Irakului.
Aici Radio Europa Liberă.
La microfon Radu Călin Cristian. O întâlnire
în plăcerea să începem alături de dumneavoastră, nu numai o zi nouă,
dar și domnilor, încep această ediție emisiunii cu câteva
știri, comentarii, analize. Emisiunile Europei Libere le puteți de acum asculta sau citi pe pagina de internet
www.europalibera.org.
Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6:14. Se poate spune că presa românească este independentă sau nu? Aceasta este întrebarea la care Alianța Civică a încercat să răspundă ieri. Concluziile la care s-a ajuns în urma discuțiilor sunt sintetizate de colega mea Ingrid Șușu.
Principala concluzie a dezbaterilor inițiate de Alianța Civică pe tema libertății și perspectivelor presei din România este aceea că, deși se situează în topul încrederii cetățenilor, presa este încă subordonată politic și intereselor financiare. În plus, libertatea de exprimare este serios limitată de prevederile codului penal și practica judiciară din România. O dovadă în acest sens sunt cele peste 400 de procese de calomnie intentate jurnaliștilor în 2002. În ciuda criticilor repetate ale organismelor internaționale, autoritățile de la București sunt în continuare refractare la eliminarea delictelor de presă din legislația penală. Proiectul noului cod penal întocmit de Ministerul Justiției menține calomnia și insulta sub incidență penală. În plus, proiectul invocat adaugă pedepse cu închisoarea de până la 5 ani pentru defăimarea națiunii și a, citez, eroilor consacrați ai neamului, sancționând așadar cu privarea de libertate opiniile critice care, indiferent de natură, vizează statul român. Președintele Alianței Civice, Șerban Rădulescu-Țoner.
Preconizatele modificări ale codului penal, mă refer în special articolul 204, insulta, și 205 calomnia, coroborat cu articolul 48 aliniatul 2.663.97 prevede amende la 10 milioane la 10 miliarde și articolul 270. Deci acest 270 este vorba de ofensă adusă națiunii. Se merge până acolo că vor fi pedepsiți de asta, nu mai e vorba ca în cazul calomniei de zile amendă. Zile amendă înseamnă pușcărie mascată. Dar la această defăimare, până și la cei care se duc în străinătate și în mod public fac anumite afirmații jignitoare la adresa statului român, cine le apreciază, aici e vorba de închisoare severă de la 3 la 5 ani. Și nu mai spun de problema aceea ridicolă cu defăimarea eroilor consacrați ai neamului.
Potrivit lui Țoner, mass media reprezintă în clipa de față singurul mijloc prin care societatea civilă se poate informa cu privire la corupție și activitatea guvernului, departe încă de a se înscrie în baremele internaționale de transparență. Presiunile pe care guvernul le face asupra presei, direct sau indirect, prin condiționări de natură legislativă sau economică, i-au determinat pe participanți să concluzioneze că nici în clipa de față presa română nu este tocmai liberă. Iată ce spune jurnalistul Doru Brea. Cotidianul.
Este presa liberă, categoric, din păcate, după 13 ani, categoric, nu.
Președintele Asociației Pro-Democrație, Cristian Pârvulescu, este de părere că responsabilitatea pentru restricționarea libertății de exprimare revine deopotrivă și presei, la fel de imatură deocamdată ca și restul societății românești.
Presa ar putea să aibă toată libertatea pe care o vrea, câtă vreme este a treia instituție în stat. Sondajele de opinie indică foarte clar că la nivelul încrederii presa urmează, mass media urmează după biserică și armată. Mult înaintea instituțiilor politice, mult înaintea partidelor politice, care sunt cele mai puțin agreate organizații din această țară. Dacă nu există libertate de expresie, dacă presa nu este liberă, atunci nu este liberă pentru că nu folosește această încredere întotdeauna.
Potrivit lui Pârvulescu, presa nu protestează suficient de eficace la tendințele subordonatoare ale puterii sau a patronilor de presă. La polul opus, Gabriel Andreescu, coordonator de program în cadrul Comitetului Helsinki, crede că practicile incorrecte ale justiției române fac imposibilă lupta presei cu guvernarea pentru protejarea propriei libertăți. Calomnia este folosită ca o amenințare și presiune constantă asupra presei, iar principalul agent al limitării exercitării dreptului la opinie în România este însăși justiția. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
Știu alții cum sunt, dar eu una încerc să rămân convinsă de faptul că într-o lume chinuită de o realitate în bună parte urâtă, o bucățică din minte trebuie ocupată mereu și cu încăpățânare cu lucruri frumoase. Cronicarul nostru muzical, Alexandru Șipa, mă ajută în acest sens.
Într-un fel, la început de an se numără premiile sau premiații stagiunii precedente. La sfârșitul săptămânii trecute am asistat la două astfel de festivități. În aceea zi de vineri, la prânz, decernarea premiilor Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România la Palatul Cantacuzino, iar seara la sala de conferințe Nicolae Titolescu din complexul Rom Expo, premiile Radio București ediția 1. Prima festivitate a fost caracterizată sugestiv de Adrian Iorgulescu, președintele UCMR. Între recepție și decepție, muzica românească se află într-un moment de confuzie axiologică, de interese meschine. Cronicarul unui cotidian central comentează și completează: am asistat la o manifestare din care se desprinde un trist adevăr. Muzica românească a cam îmbătrânit. Dintre cele 16 premii acordate, peste 10 au fost decernate vârstei a treia. Dar iată și câțiva dintre muzicienii cei mai norocoși. Marele premiu pentru întreaga activitate, Viorel Cosma. Premiul pentru lucrări camerale, George Balint și Irinel Angel. Pentru lucrare corală amplă, Nicolae Brânduș. Pentru muzică ușoară, Marcel Dragomir. Pentru muzical, Marius Seicu. Pentru muzică instrumentală, Virgil Popescu. Pentru jazz, Marius Pop. Premiul Asociației din Cluj, Tudor Jarda. Iată și câțiva dintre laureații premiilor Radio București. PH2, Vank, Ozon, Nicola, Ducu Berții, Radio Big Band, Nico Alifantis and Zan. Această manifestare amplă, complexă, cu mulți invitați, a fost precedată de un dublu recital de jazz, quartetul Alin Constanțiu și Big Bandul Radio condus de Ionel Tudor și urmată de alte câteva recitaluri de rock și dance al grupurilor Hara, Fuego, Supermarket, Amadeus. La același capitol stilistic putem aminti decernarea în ziua următoare a discului de aur acordat de către Casa Roton trupei Simplu pentru EP-ul Oare știi, vândut în peste 35.000 de exemplare. Reamintim că trupa Simplu s-a format în luna octombrie 2000 prin fuziunea a două grupuri de breakdance, Mesaj Nou din Pitești și Extreme din București. Eu îmi permit să vă recomand un alt album sau și un alt album care, din păcate, deocamdată n-are cum să ajungă la un asemenea număr mare de exemplare vândute și deci nici la discul de aur. Dar pentru iubitorii de jazz și blues, noul CD al grupului timișorean Bega Blues Band reprezintă o valoare poate chiar mai prețioasă decât aurul. Acest album, Te sponsorizez, a fost lansat în cursul săptămânii trecute și la București, odată cu recitalurile de la Club A, Art Jazz Club și Clubul Prometeus, iar duminică la Craiova.
Plimbării de vineri. De această dată nu mergem împreună cu Edelina Stoian numai într-un loc, ci și într-un timp anume, care, surprinzător, încă aduce nostalgie în sufletul unora și al altora. Cu Europa Liberă, prin lume.
RDG nu mai există. Întreaga RDG? Nu. Un mic apartament din Berlinul de Est se află încă în Republica Democrată Germană. Cu tot cu Honecker, cu lozinci, defilări, pionieri și înălțătoare marșuri patriotice. În filmul Goodbye Lenin, al regizorului Wolfgang Becker, realizat după cartea cu același titlu, scrisă de Michael Töteberg, principalul personaj, mamă a doi tineri, o fată și un băiat, o femeie dedicată regimului Honecker, se îmbolnăvește grav în toamna lui 1989, toamna reunificării Germaniei. În comă fiind, ratează căderea zidului de la Berlin și sfârșitul RDG-ului. când în cele din urmă, în vara lui 1990, mama se trezește din comă, medicul îi sfătuiește pe copii să nu-i spună nimic din cele întâmplate între timp, nu care cumva ca șocul să-i fie fatal. Din acest moment, scenele comice ale filmului se perindă în mare viteză pe măsură ce fiul încearcă să ascundă mamei adevărul, înscenând fosta realitate est-germană, până când mica locuință devine un adevărat muzeu al realității socialiste. Face rost de vechi etichete est-germane pe care le lipește pe cutii de conserve cumpărate de la noul supermarket ultramodern, pe pereți agață portrete ale solemnilor iubiți conducători, de ziua mamei mituiește câțiva copii din vecini care, costumați în pionieri, îi cântă cu patos bolnavei țintuite la pat cântece patriotice, când la televizor sunt arătate mereu și mereu imaginile cu est-germanii care se năpustesc fericiți în Berlinul de vest după căderea zidului. Fiul își convinge mama că ceea ce vede sunt vest-germanii care s-au săturat de capitalism și fug în masă în raiul RDG-ului comunist. Toate bune și frumoase până într-o zi când, simțindu-se ceva mai bine, mama părăsește apartamentul, iese la plimbare și aproape că nu-și mai recunoaște orașul. Un Berlin în care reclamele de parfumuri și mașini de lux au luat locul lozincilor patriotice, în care clădiri ultramoderne au luat locul cenușiilor blocuri de locuințe. Se întoarce în apartamentul realist-socialist, începând să bănuiască ceva. Să bănuiască, poate, că a sosit timpul să spună goodbye Lenin.
Domnilor și domnilor, porția de cultură de vineri este fericit întregită de constatările lui Neculai Constantin Munteanu, atâta doar că ne aflăm acum la nivel înalt.
Nu știu dacă ați observat, dar de cum intră în pâine sau în Parlament tot un drac, nu puțin dintre aleșii poporului dezvăluie preocupări care frizează arta când nu frizează ridicolul sau numai bunăstarea personală. Unii colecționează tablouri, case sau trofee de vânătoare, alții simt mâncărimi sau doar furnicături în condei. De mâncărimi fiind vorba, firește, oamenii simt nevoia să se scarpine, iar din scărpinături ies cărți, studii, memorii, romane și chiar volume întregi de poezii. Cazul cel mai cunoscut este al fostului premier Radu Vasile. Cât a fost prim-ministru, a dăruit alegătorilor un volum de poezii și un roman, iar după ce n-a mai fost prim-ministru, a venit și cu un volum de memorii ca să ne explice cum l-a mâncat pe el sistemul. Nu mai vorbim de memoriile fostului președinte Emil Constantinescu, o carte grea pentru simplu fapt că cântărește vreo 5 kg și ceva, însă nu mai mult. Senatorul Corneliu Bichineț țintește mai departe și la mai mult. El lucrează la o carte de proze scurte rupte din viață. Chiar din trotuar am putea spune. Eroinile viitorului SOOP vor fi personaje de la periferia societății și anume curvele. Nu știm dacă atenția acordată preoteților plăcerii îi vine de la prejudecata că politica, pardon de expresie, e o curvă sau din faptul că este membru, ce cuvânt, al Partidului România Mare. Însă senatorul se exersează de mai multă vreme în domeniu, chiar de la tribuna Senatului, unde face declarații pline de haz și de un erotism absolut nebun. Bună oară, odată el a vorbit despre doamnele parlamentare, cităm, ce dau foc cu sfârcul la lenjerie. Declarație fierbinte și cam decoltată, nu credem că se referea la colegele de partid, Mițura Argheze sau Madame Burgeană, altfel femei serioase. Ca o recunoaștere a meritelor și preocupărilor sale în domeniu, studiază problema încă de pe vremea studenției, senatorul Bichineț a fost singurul politician român colindat de prostituatele din Vaslui. În ceea ce privește prostituția, senatorul este pentru legalizare, deoarece, cităm din nou, se socotește un om sănătos la minte și în pantaloni. Și vrea neapărat ca fetele să fie lăsate să profeseze cea mai veche meserie din lume în condiții cât mai omenești. După ce a văzut la televizor o emisiune despre legalizarea prostituției la care participau 3 femei politician și o prostituată tânără, senatorul a ajuns la concluzia că femeile alea, adică politicienele, erau proaste și urâte, în timp ce fata era deșteaptă și frumoasă. Iată un argument pentru care chiar că merită să lupți. S-ar putea ca fetele să fi găsit în sfârșit peștere de care aveau nevoie. Unul inteligent și cu față umană.
sfârșit de săptămână, punem mână de la mână, o urare să încropim, bucuroși noi vă dorim, weekend bun, vreme frumoasă, versuri mai ample data viitoare, iar până luni dimineață la ora 6 din partea noastră, toate bune!